Dobrý deň. Dnes budete počuť o jednom veľmi zaujímavom nápade pripravovať kurzy prvej pomoci pre sluchovo postihnutých ľudí. Ďalej vám predstavíme občianske združenie Hernička, ktoré spája celé rodiny. Porozprávame sa aj so zástupcom združenia Cyklovňa, ktoré buduje cyklotraily pre verejnosť. Vyznania ukončí rozhovor s kňazom z farnosti Žbince, Martinom Kočom. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Pane môj, keď s tebou som moja duša prekvita, ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich preteká. Pane môj, keď s tebou som moja duša prekvita, ja chválu vzdávam, ty naplňaš môj kalich.
Rescue Leaf je projekt, ktorý prináša prístup k prvej pomoci a zdravotnej starostlivosti aj pre ľudí so sluchovým postihnutím. V rámci projektu sa nepočujúci ľudia učia prvú pomoc v posunkovom jazyku a na druhej strane sa zase zdravotníci učia, ako efektívne komunikovať s pacientmi so sluchovým handicapom. Projekt nám priblížila záchranárka Anna Kmecová z občianskeho združenia Prvá pomoc zážitkom.
Tým, že som zdravotnícky záchranár, tak sa vlastne venujeme od tej prvej pomoci cez urgentnú medicínu, povedzme cez medicínu katastrof. A v rámci teraz Srdce na dlani sme boli nominovaní s projektom Rescue Deaf, to znamená prvá pomoc pre nepočujúcich ľudí, ale nešlo len o to, že ide o nejaký kurz prvej pomoci v posunkovom jazyku. A teda ďakujem všetkým tým, ktorí sa za tú posunkovú časť na tomto podieľali, ale ja som mala vlastne takú skúsenosť, keď som bola ešte ako pacient raz v nemocnici. Keď tam bola nepočúca pacientka, tak doktorka na ňu strašne kričala, lebo ona si myslela, že len nedoslýchava. A tá pani stále ako sa jej snažila ukázať a vysvetliť, že nepočuje, alebo jej písať niečo na papierik, a tá doktorka mykla plecami, ona nevie, čo je, spraví odber krvi a uvidíme. A to ma ako keby mrzelo, lebo veď v rámci štúdia zdravotníckych odborov je komunitné ošetrovateľstvo a venuje sa povedzme aj týmto témam. A tak som si robila takú rešerš, že prišla som na to, že asi nie dostatočne. A potom ako zdravotnícky záchranár, keď som bola už ako študentka vo výjazde v záchrannej službe, tak sme mali nepočujúceho pacienta a ja som bola na kurze posunkového jazyka po tejto skúsenosti, takže asi týždeň na to som si mohla svoj posunkový jazyk v praxi v teréne vyskúšať. A potom už vlastne, aj keď som pracovala v záchrannej službe, naozaj tam nie je potreba veľmi veľa posunkov, aby človek musel vedieť. Stačí, že už len tomu človeku takto naznačím, ukážem, alebo len jednoduchú vetu, ja kúsok viem posunkový jazyk a on už sa ako keby viac ukľudní. Takže nemá to len ten ako keby fyzický, ale aj ten psychický charakter. A vlastne preto druhá časť projektu je edukácia študentov medicíny záchranárstva, ale aj profesionálov z radou lekárov z urgentných príjmov alebo záchranárov zo záchranných služieb, kedy sme im vlastne chceli predstaviť ten nepočujúci svet, alebo opačne svet nepočujúcich a nedoslýchavých a naučiť ich povedzme aspoň nejakých 100 základných posunkov, ku ktorým sme potom robili nejaké brožúrky, výstupy, aby to mohli praktizovať a zapojili sme tak záchranné služby a nemocnice aj do tejto aktivity. Takže prvýkrát to bolo nejaký môj nápad, keď som si to večer povedala a zavolala som kamarátovi, počuj, ja mám taký nápad a on mi povedal, že ideme do toho. Takže do roka, do dňa som rada, že sa nám podarilo toto všetko zrealizovať a viac menej sme sa to snažili grantovať, takže mu akurát hovorím, vieš čo, je taká grantová výzva, ono to vyšlo, takže vlastne tie, povedzme, printové veci alebo tie profesionálne, nie ten ľudský vklad, tak vlastne to sme z toho grantu pokryli a ja nevravím, že to je koniec, že akože projekt skončil, ale naopak to bol štart, keď sme vymysleli nejakú metodický, pedagogický prístup, ktorý by bol vhodný a vlastne už teraz ideme do celého Slovenska, ako s tým vieme byť prínosní aj pre túto cieľovú skupinu nepočúcich a nedoslýchavých.
Čiže v podstate vy tak dovzdelávate tých zdravotníkov aj všetkých, ktorí by mohli z toho zdravotníctva prísť do kontaktu s ľuďmi, ktorí nepočujú?
Asi by som to možno nezatriedila úplne k vzdelávaniu, aj keď áno, je to forma edukácie. Skôr by som to ja zatriedila do kategórie osvety. Lebo tie nejaké marginalizované skupiny alebo nejaké špecifické skupiny sú častokrát na okraji spoločnosti a vlastne prišli sme na to, že oni na bežný kurz prvej pomoci vlastne nemôžu prísť. Takže sme chceli spraviť niečo komplexnejšie a vlastne tento rok to pokračovalo kurzom Rescue Blind pre nevidiacich. Alebo vlastne prišla som na to, že neexistuje žiadna príručka prvej pomoci v brajlovom písme alebo nejaký audiokurs. Tak som povedala, tak ideme na to. Takže tiež sa nám to vlastne podarilo zrealizovať a budúci rok zase hľadáme v zmysle nejakých spoluprác, neziskových organizácií, dobrovoľníkov, na akú cieľovú skupinu sa budeme vedieť zase zamerať a byť možno takto napomocný v rámci našej činnosti.
Ako reagujú samotní klienti, keď ich oslovíte, že mohli by si urobiť kurz prvej pomoci u vás?
Ak sa bavíme konkrétne o tých nepočujúcich a nedoslýchavých, tak nešlo jednotlivcov, ale oslovovali sme ako keby organizácie, ktorým som vysvetlila celý projekt, že robíme to ako dobrovoľníci, je to bezplatne z našej strany, je to bezplatne akože z ich strany, len tá iniciatíva, že poďme niečo zmeniť, spraviť krok dopredu alebo vôbec túto situáciu riešiť. Takže viac menej niektorí o to ako keby nemali záujem, že boli takí nedôverčiví alebo ustráchaní a či mi to vlastne treba. A na druhej strane naopak zase sme sa stretli s veľkým záujmom. A potom, čo sa týka tých zdravotníckych pracovníkov, tak myslím, že keď sme spustili tento workshop prihlasovanie na lekárskej fakulte, tak medici to vybukovali asi za 10 minút, takže tam to bolo akože extrémne a pýtali si ďalšie termíny, takže vlastne v tomto roku sme zase pokračovali a to je pre nás možno tá spätná väzba, že z jedného malého nápadu môže byť veľký projekt, o ktorej vlastne aj záujem a v konečnom dôsledku má ten povedzme social impact, že snáď niečo vieme posunúť dopredu, zmeniť k lepšiemu.
Skúšam znova, chutia zvláštne, nebolám. Čas ťa mení, pomalé zmeny, to je ten náš hlavolam. Ak sa ešte I'm not afraid to die.
ste spomenuli, že to idete rozšíriť na celé Slovensko, čiže kde ste len teraz pôsobili, len v úvodzovkách?
V úvodzovkách zatiaľ vlastne tu na východe, takže hlavne to boli Košice a Prešov, alebo teda Prešovský kraj, Košický kraj v rámci možno nejakých spoluprác alebo organizácií. A vlastne to bol taká tá testovacia fáza toho projektu a preto sa to vlastne nekončí, ale začína, že ak o to bude záujem, tak určite by sme išli aj na to stredné a západné Slovensko.
A zatiaľ sú také signály, že mali by záujem aj v týchto častiach Slovenska o takéto niečo?
Asi tam je rozdiel, ako sú tieto skupiny organizované, lebo čo sa týka nepočujúcich, tak je veľa menších organizácií a musím oslovať ako keby každú konkrétne, takže tam je asi práve o tom, že ok, máme záujem, aký čas, vyhovuje, nevyhovuje, koľko ľudí a podobne, takže potom už skôr tie organizačné veci sú ako keby na dlhšie. V dnešnej uponáhľadnej dobe je niekedy náročné sa nejak zosúladiť. A čo sa týka napríklad nevidiacich a slabozrakých, tak tam spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a tým, že oni majú vlastne pobočky v tých každých krajských mestách, takže my to vieme ako keby cez tieto pobočky ako keby ponúkať v zmysle tejto spolupráce. Takže asi to nie je len o nás, že my máme nápad, ale je to práve o tých prijímateľoch, ktorá organizácia vie a chce ísť do tejto spolupráce alebo využiť túto službu, tento kurz. Takže stále to chce nejakých dve strany a na to, aby to bolo úspešné.
Keďže sa stretávame na oceňovaní dobrovoľníkov, vás niekto musel nominovať a potešilo vás to, že niekto si všimol vašu činnosť?
Ja som vedela, kto ma nominoval. Bola to vlastne jedna členka z občianskeho združenia, ktorá vlastne minulý rok ešte nespolupracovala na tomto projekte Rescue Deaf pre nepočujúcich, ale toho roku už aktívne participovala na projekte Rescue Blind pre nevidiacich a viac menej ona keby to poňala tak, že OK, že je to skvelá iniciatíva, skvelý projekt a prečo vlastne ho možno nezviditeľniť ani nie mňa, ale možno tú myšlienku, že pracujeme s rôznymi cieľovými skupinami a tá prvá pomoc, ako aj sme uviedli v tom krátkom texte o nás, by sa mala naozaj dostať k všetkým cieľovým skupinám a nie vždy to je tak. Takže jej ja za to ďakujem a možno to bol asi aj ten jej cieľ dať takú osvetu a aj vlastne ten odkaz do sveta, že niekedy to je len jedna malá myšlienka večer, že ja mám nápad, ale viac menej, keď sa spoja ľudia a dobrovoľníci, ktorí to chcú robiť a robia, pretože chcú, tak môže z toho vzniknúť pekná realizácia projektu. Takže to je aj taký môj odkaz, aby ľudia, keď majú akýkoľvek nápad, nutkanie alebo osobnú skúsenosť, aby sa nebali, šli do toho a hľadali tie možnosti, či ľudí, či granty, alebo naozaj sa hovorí, že stačí začať v malom a malý krok môže mať veľký dopad. Takže asi to platí aj pri tomto projekte, alebo teda verím, že to bude platiť.
Ako ste spomenuli, na počiatku ste stali vy, kamarát vás povzbudil. Teraz kto tvorí váš tím? Kto sa všetko pridá?
Viac menej sú to členovia občianskeho združenia Prvá pomoc zážitkom. Sú to buď študenti medicíny, študenti záchranárstva, študenti ošetrovateľstva, alebo potom profesionáli, lekári, záchranári, sestry a aký nie iný zdravotnícky personál. Takže vždy, keď sa k nám niekto pridá z nejakého dôvodu, či sa chce naučiť prvú pomoc, alebo venujeme sa, ako názov hovorí, hlavne tej zážitkovej, tak ja vlastne stále novým členom predstavím vlastne aj projekty, ktoré robíme, v akom rozmedzi budú, aká sa možno očakáva dobrovoľnícka angažovanosť a viac menej tí noví členovia si ako keby môžu vybrať v úvodzovkách, že v akom projekte by sa chceli počas toho roka angažovať a participovať.
Pravíte o prvej pomoci zážitkom. Cez aké zážitky sa môžeme naučiť prvú pomoc podávať?
Tak asi prvá odpoveď, ktorá sa mi tisne do úst, je, že bude to dobrý zážitok alebo zlý. A mnoho ľudí sa bojí toho zlého. Takže vrátim sa si k mojej odpovedi, ktorú chcem povedať. Je to, že veľa kurzov prvej pomoci, alebo teda väčšina, je teoretických. To znamená, že človek príde na kurz, lebo to musí mať v rámci autoškoly alebo v rámci nejakého zamestnania a podobne. A príde na všeobecný kurz, to znamená, keď to je napríklad mamička alebo niekto, ja neviem, z výrobnej haly, ten kurz by potreboval špecifikovaný. Takže príde na všeobecný kurz, učí sa krok 1, krok 2, krok 3, čo natrénuje na figurínach a ide domov. A toto je vlastne nie veľmi vhodný spôsob, keďže prvá pomoc je praktická vec a človek veľa vecí zabúda už po tom kurze a vlastne so stupom času. A viac menej my sme to chceli robiť ako keby inak, lebo mnoho ľudí má ako keby traumu z toho, že ublížim, čo keď niečo spravím zle, tak sme to poňali ako keby opačne, že poďme na tú prax, takže robíme vlastne tú prvú pomoc ako keby workshopovo. Samozrejme je tam nejaký teoretický základ, PowerPointová prezentácia, videa, fotky, nejaké reálne obrázky, ale potom ideme si to nielen prakticky vyskúšať do skupín, ale hlavne na modelových situáciách. A práve cieľom tej modelovej situácie je, aby sa to človek učil v praxi, už má tam nejakú mieru stresu, už je tam to o tej spolupráci, komunikácii, už sú tam figuranti, nepovieme, že predstavte si, že pacient má zlomenú ruku napríklad, ale tým, že som aj masker realistického znázornenia poranení, alebo teda sme v občianskom združení viacerí, tak pracujeme s filmovou krvou a my vlastne tie zranenia ako keby namaskujeme. A práve to, že človek odrazu ide do modelovej situácie, povedzme autonehoda, odrazu tam vidí kopu krvi, tak už je tým konfrontovaný. Prv povie, že och, Pane Bože, alebo nejaký iný úľak. Potom, ako to nejak prežije v sebe, potom si uvedomí, že to je len hra, tak povie, že fuj, potom povie odrazu, že jej, potom už pracuje a vlastne ten stres nie je úplne 100%, lebo si naozaj ten mozog uvedomuje, že to je simulácia, že to je hra, ale podvedome už sa trénuje ako keby aj tá reakčná schopnosť. A to je, si myslím, že väčší prínos ako teoreticky odpočuť krok 1, 2, 3, 4, lebo keď človek zabudne krok 2 a čo bolo 3, tak už vlastne ďalej nepokračuje. Druhá vec je, aj keď si to pamätá z kurzu, tak nie vždy to vie a má odvahu prakticky vykonať. A asi toto sú také bariéry, ktoré chceme prekonať v tých ľuďoch, blok a strach, aby prostredníctvom tej modelovej situácie, a nebudeme si klamať, nie vždy to zvládnu, na prvýkrát a vôbec nedobre, ale veľmi dôležitý nie je len spraviť modelovku, lebo to sa používa bežne na záchranárskych súťažiach, cvičeniach, ale veľmi dôležitý je debriefing na konci. To znamená, aby tí ľudia vedeli, čo bolo dobré, čo bolo zlé, ale hlavne, čo je pre mňa dôležité, nielen učiť ako keby krok 1, 2, 3, že áno, nie, ale aby ľudia chápali, prečo to je tak. Aby rozumeli tomu, čo robia a prečo to robia, povedzme aj fyziologicky a anatomicky. A to mi asi dáva zmysel, aby tomu ľudia chápali, aby to mali praktické, aby to mali zážitkové. A teda sa vrátim na začiatok odpovede. Snažíme sa, aby to bol pozitívny zážitok, že človek po tej modelovej situácii si uvedomí, ja to zvládnem. A vlastne nič strašné to nie je. A vedela som pretaviť tú teóriu do praxe, než aby to bol nejaký negatívny zážitok v tom duchu, že aj keď niekto ostane stať, lebo potrebuje tých pár sekúnd a pár minút, alebo sa roztrasie, tak väčšinou tá energia toho davu alebo tej skupiny ho vlastne vtiahne do tej situácie, aj keď len zavolá záchrannú službu, podá niečo z lekárničky, ale vlastne aj to už je to, že na tom participuje a zapája sa. Takže vlastne tento zážitok možno z tréningu prvej pomoci sme chceli dopriať naozaj všetkým vekovým kategóriám a povedzme aj nejakým marginalizovým skupinám alebo špecifickým skupinám, aby sa tú prvú pomoc mohli učiť aj teoreticky, aj prakticky, aj zážitkovo.
Kým nás tma rozdelí, kým nás láka svet, skrý vám tvár do perín, s tým, že lásky niet. To ma desí. Thank you.
podstatné niečo urobiť pri nejakej nehode, ako vôbec nič neurobiť. Tak to už potom nezachránime toho človeka, ak len budeme meditovať tam a horekovať.
Áno, veľa záchranárov, inštruktorov prvej pomoci, lekárov povie, že urobte čokoľvek, lebo čokoľvek spravíte, je to lepšie ako nič, ale zase veľa verejnosti povie, že ja nechcem spraviť nič, lebo čo keď to niečo, čo spravím, bude zle. Takže asi moja odpoveď je, poďte na nejaký kurz prvej pomoci a keď vy máte nejaké obavy, nezrovnalosti, ten inštruktor prvej pomoci je tam na to. Pýtajte sa, skúšajte to. Ja zastávam teóriu, že človek, keď má z niečoho strach, tak sa mu má a môže postaviť. A vlastne toto je tá situácia. A skôr ide len o to, aby si tí ľudia naozaj uvedomili, že tá prvá pomoc sa týka každého z nás. A čo vlastne vnímam je to, že mnoho ľudí tú prvú pomoc vníma tak, že raz niekde niekomu, možno na ulici, keď niekto odpadne, že ako by som poskytol tú prvú pomoc, veď snad niekto iný to bude vedieť, takže ja nebudem musieť, veď zavolám záchrannú službu a vlastne však oni sú na to profíci, tak aspoň číslo mám uložené a podobne. Ale potom sa vlastne dostávam k tomu, že najviac času trávime s rodinou, s priateľmi, s blízkymi, deti v škole alebo kolegovia v práci. A tým pádom vlastne primárne sa môže stať, že tú prvú pomoc budeme poskytovať niekomu blízkemu. A až potom sekundárne niekomu na ulici. Takže toto je možno taký apel. A vlastne v mojom živote to tak bolo, keďže môj partner je mimo zdravotnícko-záchranárskeho sveta, že keď sme sa zoznámili, tak mu vravím, že tak si so mnou, ale aj s mojim záchranárskym životom. Takže dobrovoľne na silu išiel na kurzy prvej pomoci. A celkom myslím si, že ho to oslovilo, takže je mi veľmi nápomocný aj v rámci občianskeho združenia pracovne. A aj to je možno taký odkaz, že naozaj človek, ktorý s prvou pomocou nemal vôbec nič, tak teraz, keď som ho aj posielala na nejaké kurzy, konferencie a vzdelávania, tak sa myslím, že celkom v tom našiel a vlastne aj v práci, v ktorej je, tak snad nie, ale pravdepodobnosť áno, to aj využije. Takže asi to je taký odkaz, že naozaj sa to týka každého z nás a ja som zatiaľ v pohode, lebo keď mne sa niečo stane, tak viem, že on prvú pomoc vie poskytnúť. Takže musíme byť aj kúsok sebci a mysleť takto na seba. Takže keď nechcem ísť ja na kurz prvej pomoci kvôli nikomu inému, tak to môžem tak otočiť, že pošlem všetkých ostatných na kurz kvôli mne. No a už neviem asi, ako inak by som priblížiť tento svet prvej pomoci, aby si to možno ľudia uvedomili. A možno ešte ma napadá tak jedna paralela, že to je ako s autoškolou. Že v 18 rokoch si každý robí kurz autoškoly, ale neznamená, že hneď ďalší deň dostane auto, alebo že bude o týždeň šoférovať. Proste je to niečo, čo do toho života ako keby patrí, lebo sa s tým dlhodobo ráta. A prvá pomoc by mohla byť niečo podobné. Že ja si ten kurz spravím a neviem, či ho využijem, nevyužijem, kedy ho využijem a či ho využijem málo alebo veľa, ale je to taká príprava na život.
Vy ako záchranárka sa stretávate s tým, že kým prídete na miesto nejakej nehody, že už sa niekto ujme aktivity a už tú základnú prvú pomoc podá?
Ak by som si mala robiť nejakú štatistiku, tak bohužiaľ väčšina je taká, že neposkytujú tú prvú pomoc a menšina je taká, ktorá tú prvú pomoc poskytuje.
Čiže asi vás to mrzí, že potom môže ten človek mať ťažšie následky zdravotné, ktorý je postihnutý?
Nie len, že následky, ale môže to byť tá smrť. Lebo málo ľudí si uvedomuje, že do príchodu záchrannej služby, môže to byť 7 minút, 17 minút, ale aj 27 minút, je život toho človeka v jeho rukách. To znamená, že niekedy to čakanie je to najhoršie. A otázka teda je, čo počas toho čakania môžem spraviť? Áno, ako ste vraveli, buď aby nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu toho pacienta, buď aby nemal následky, alebo áno, aby nezomrel. Takže akokoľvek ten život zachraňujem.
Prečo ste sa práve dali na takúto profesiu záchranársku?
To je veľmi dávna história. Asi vždy som chcela nejak pomáhať. Neviem, asi som sa tak narodila ako nejaký altruista. Tak v škôlke som sa hrala na lekárku, veterinárku a podobne. No a v prvom ročníku na základnej škole som sa prihlásila na klavír, angličtinu, volejbal a krúžok prvej pomoci. Takže potom som to vylúčila, že hudbu k svojmu životu chcem a potrebujem, šport nie je nič pre mňa, angličtina začala byť akási samozrejmosť, no ale mňa najviac dostala tá prvá pomoc. Takže začala som ako v krúžku prvej pomoci a išli sme na súťaž, ktorú vlastne každoročne organizoval Červený kríž, no my sme nevyhrali, ale skončili sme na poslednom mieste. Takže my sme si povedali, nie dievčatá, do budúceho roka to musíme dotrénovať. No a tak toto nasledovalo si najbližších 10 rokov a potom vlastne som sa stala koordinátorkou takýchto dobrovoľníkov. Vlastne asi strávila som v Červenom kríži nejakých 15-20 rokov, takže tá prvá pomoc sa stala ako keby súčasťou môjho života, aj skrz nejakých projektov, aj ako koordinátora dobrovoľníkov. Na tie súťaže, na ktorých som prv bola ako súťažiaci, potom som bola ako figurant, ako rozhodca, už aj ako hlavný organizátor a vlastne chcela som sa ako keby rozvíjať ďalej. Takže potom, že aké sú možno medzinárodné cvičenia, súťaže, no a stále do môjho života prišli rôzni ľudia, organizácie a skupiny, kedy som sa vlastne dostala od tej malej súťaže ako prváčik na základnej škole, po to, že som člen v medzinárodnom záchranárskom tíme v rámci, povedzme, nasadenia v rámci sveta. Takže skôr asi druhá vec, okrem toho, že som chcela pomáhať, bolo to, že sa stále chcem niekde vzdelávať a posúvať dopredu a rozvíjať a viac menej v tom zdravotníckom a záchranárskom svete stále kde. No a ja som pôvodne študovala niečo iné, išla som že na medicínu alebo vedu a podobne. A potom som bola na jednom medzinárodnom cvičení a jeden doktor mi povedal, a vy u nás ešte neštudujete, akože hýbajte tam. To bola taký jeden moment a druhý bol taký osobný, že som utekla Hrobarovi z lopaty, keď mi kamarát zachránil život. A to ani veľa ľudí nevie, možno asi moji rodičia nie, som sa nepriznala, ale vtedy som si povedala, mala som asi 20 rokov, že ten život je strašne krátky a krásny a ja nechcem robiť tú prvú pomoc len ako záľubu a vlastne už sa nemám kde ani posúvať, lebo už som bola súťaže cvičenia, učila som, takže sa idem posunúť k profi. Takže vlastne to bolo to, že prišla som domov a povedala som rodičom, ja idem študovať záchranárstvo. Takže asi také to boli tie začiatky, že od tej úplne prvej pomoci asi tú urgentnú medicínu a vlastne teraz sa dostávam až k medicíne katastrofa, krízovému riadeniu, takže sa teším, že môžem sa posúvať aj týmito smermi.
A je to obohacujúca činnosť, teda ako vás počúvam?
Celý čas sa usmievam a robím to cez 30 rokov, takže myslím si, že áno, je to niečo, čo ma baví a naplňa. A keď mám aj nejakú spätnú väzbu, čo možno aj táto nominácia je za niektoré projekty, alebo že sa hlási do občianskeho združenia veľa ľudí, alebo že ma nejaký oslovia na nejakú spoluprácu, nejaké organizácie, tak to ma teší, lebo mám potom z toho taký dojem, že asi má význam to, čo robím, a nielen pre mňa, ale aj pre to okolie. Takže som rada, že môžem de facto žiť svoj sen a robiť, čo ma baví a naplňa aj naplno.
Všetko pod slnkom má svoj čas. 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 Všetko pod slnkom má svoj.
Belej majú materské centrum Hernička, no nie je určené len mamám a ich deťom, ale ich aktivity sú pripravené pre celé rodiny. Aby sme sa o tomto združení dozvedeli niečo viac, pozvali sme si k mikrofónu Barboru Bombalovú.
Vznikli sme počas pandémie, tak sme naše aktivity začali alebo stretnutia online propagovať, aj sa stretáva tak online, že tento svet bol taký dostupnejší, a ako sa uvoľnili opatrenia, tak sme sa začali s mamičkami stretávať viac osobne, s detičkami, a dodnes takto tieto aktivity a stretnutia pokračujú.
A je to také zaujímavé, že niekto ten COVID bral za takú veľkú tragédiu a vy naopak ste to pozitívne poňali.
Sama na sebe som videla, že čo to so mnou robí, a videla som aj, že vzniká veľká izolácia. A ja sama nemám rada izoláciu. Mám dcerku a v tom čase mala jeden rôčik. Takže sme obidve potrebovali tú spoločnosť a ľudí okolo seba, a vnímala som to, že sa potrebujeme navzájom. Takže sme sa do toho takto nepriamo pustili. V tom čase sme vytvorili aspoň projekt Potež svojho seniora, že sme aspoň vytvárali pohľadnice a pozdravy pre osamelých seniorov v zariadeniach a v meste Spiska Bela. Takže kto sa k nám pridal, tak sme spárovali dôchodcu s mamičkou s dieťatkom a aspoň takto sme ich potešovali. Potom keď uvoľnili sa opatrenia, tak sme ich aj osobne navštívili, že sme sa aj osobne stretli, tak sme sa aspoň takto s tým vytešili.
Čiže takto budujete vzťahy, vlastne aj také medzigeneračné, dá sa povedať.
Áno, Materské centrum Hernička je taká širokospektrálna. Je to vlastne miesto pre rodiny. A rodina sú všetci. Či je to babka, detko, ujo, teta, bratranci. Takže cez naše Materské centrum vytvárame aj aktivity, ktoré sú komunálne v rámci komunity z mesta Spiska Bela podporované, že viac komunít sa stretávame a spájame, že by sme vytvorili napríklad Jablkové hody v Spiskej Belej sú veľmi obľúbená aktivita a stretnutie, alebo napríklad Lampašikový sprievod, jarná opekačka, a tam sa stretáva viac komunít z mesta Spiska Bela a prichádzajú aj iní ľudia. Takže sa tam stretnú všetky generácie.
Čiže vy ste to nepoňali tak, že len mamka a dieťa, alebo ocko a dieťa, ale naozaj celú rodinu v podstate poňať do toho komplexu?
Áno, lebo rodina sme my všetci. My sme menšia rodina, ale vidím tie rodiny, že sú aj väčšie, a tak je to radosť, keď sa tak môžeme navzájom obohacovať, stretávať a vytvárať možno aj takéto stretnutia, že kde ľudia už aj sami radi chodia, a vlastne aj tie aktivity v Materskom centre Hernička sú vyskladané tak, že robíme napríklad z Montessori prípravu, máme Montessori pomôcky, Montessori aktivity, zameriavame sa aj na pohyb, na hudbu, na ekológiu, pre mamky vytvárame nejaké stretnutia, kde sa podporuje aj ten psychický zdravotný štýl aj pre tieto mamky, a hlavne to o zdieľaní. No, v našom centre ponúkame sociálnu službu, že venujeme sa aj sociálnemu poradenstvu a pozývame aj iných odborníkov, ktorí prichádzajú k nám do centra, že by týmto mamkám boli napomocní.
Práve na to som sa chcela spýtať, či spolupracujete s ďalšími ľuďmi, nejakými odborníkmi, ktorí prídu, urobia prednášku alebo niečo praktické vám predvedú.
Väčšinou sú to odborníci z kruhov Materského centra, pretože mamičky, ktoré boli na materskej a sa vrátili naspäť do svojho zamestnania, tak sú rôzne profesiách. Čiže máme tam psychologičku, lekárku, máme tam ekologičku, takže sú to žienky, ktoré vyrástli z nášho Materského centra a sa k nám vracajú už potom v takejto podobe, že nám poskytnú nejaké takéto kurzy alebo vzdelávania, alebo nejakú takú oddychovú činnosť, kde si môžeme aj spolu zacvičiť, máme aromaterapie, že sa staráme nielen o potreby toho dieťatka, ale aj o potreby tej mamky a celej rodiny.
A máte aj vlastné priestory?
S priestormi to máme ťažšie. Mesto Spiska Bela nám poskytuje raz týždenne miesto, kde sa teda môžeme stretávať, ale my sme také flexibilné, tvorivé, takže my sme kvázi aj také outdoorové materské centrum, že keď je pekné počasie, ten čas trávime vonku. Na jeseň detičky chodia do nedalekého kaštieľa v Strážkach, do parku blízky púšťajú šarkány, bicyklujú. V Spiskej Belej máme zvieratka, rybník, tam sa chodia prechádzať na prechádzky, že stretnutia nie sú len v interiéri, ale aj v exteriéri. A teraz máme rozpracovaný projekt, takže veľmi, veľmi nám držte palce, že by naše priestory už boli naše a že by sme naše centrum mohli zase posunúť o krok ďalej.
Koľko asi rodín v priebehu roka chodí tak pravidelnejšie k vám?
Statisticky neviem. Väčšinou je to, že do toho septembra. V septembri máme aj už predškolákov, ktorí nám nastupujú do škôlky, takže mamičky veľmi oceňujú to, že deti už v predškolskom veku sa stretávajú s inými detičkami, že tá adaptácia v tej škôlke je oveľa lepšia. Približne na stretnutia nám chodí od 5 do 10 rodín.
Už si zvykli, že v Spiskej Belej také niečo existuje, že môžu sa u vás zastaviť na nejakej akcii?
Áno, máme facebookovú stránku, kde zdieľame stále, že kde budeme, čo budeme robiť, stále pozývame rodiny, mamičky s deťmi, a šíriť do povedomia tieto veci sa snažíme, no, na pravidelnej báze. Naše materské centrum je pod zaštitou Únie materských centier a v rámci vytvorenia tejto siete máme projekt Učenie pre život. A my sa takto tiež pravidelne stretávame aj v rómskych komunitách, kde vytvárame priestor pre stretnutie mamičky s detičkami v skupine. Máme tam 10 rodín.
V novom roku čo na vás čaká?
V novom roku máme projekty, ktorým sa venujeme pravidelne. Sú to napríklad Míľa pre mamu, ktorá je v spolupráci so všetkými materskými centrami a Úniou materských centier na Slovensku. Potom sa radi zapájame do jarnej opekačky spoločne s organizáciou občianskym združením Fejsku. Kráčame spolu. Potom na jeseň sú to aktivity hlavne jablkové hody. To je komunitná aktivita, veľmi krásna. Ide tam aj o súťaž, o zábavu v pečení jablkových koláčov, takže ľudia sa už na túto aktivitu a na toto stretnutie veľmi tešia. No a naša taká srdcovka je lampášikový sprievod. Rodinky k nám prichádzajú, kde si vytvárajú vlastný lampášik, ktorý potom spoločne rozsvietime a ideme na spoločnú prechádzku. A ten celý program je obohatený o stretnutia, o rozhovory a o nejaké aktivity, ktoré pripravujeme pre mamičky s detičkami.
Čekajme našej mamke. Jeden, dva, tri, štyri, päť. Už to vieme na pamäť.
Jeden, dva, tri, štyri, päť, svoje práva poznám na spameť. Jeden, dva, tri, štyri, päť, najvzácnejšie nevidieť. Jeden, dva, tri, štyri, päť, počítaj, inak premenia nám celý svet. Môžu obliecť masku z kvetov spálenej.
Cyklovňa je organizácia, ktorá už niekoľko rokov buduje a udržiava cyklistické traily v lesoch nad Starou Ľubovňou. Ide o projekt Cyklostopy a všetci zainteresovaní sa na ňom podieľajú ako dobrovoľníci. Ich cieľom je vytvoriť aktívny a zábavný hobby priestor pre mladých ľudí, zlepšiť ich vzťah k športu a k prírode a súčasne prilákať aj turistov. Cyklovňa spolupracuje s miestnymi aj zahraničnými nadšencami a vytvára zázemie pre cyklistickú infraštruktúru v regióne. Pri našom mikrofóne je jej predseda Miloš Guzy.
My keď sme zakladali svoje združenie, sme si vytýčili pár cieľov a asi najviac naplňame cieľ budovať cyklistickú infraštruktúru a doplňame to už potom, ak máme zvyšný čas, tak buď nejakými podujatiami, ale cyklistická infraštruktúra, tam by sme zahrnuli single traily. Budujeme single trailovú oblasť cyklostopy a som aj cykloznačkár a spravuje cyklotrasy. Horný Spiš a Horný Šariš region.
Ja viete, že pomáhate budovať tie cyklotrasy, čo určite ocenia všetci, ktorí radi jazdia na bicykloch, či turisticky, alebo možno trošku aj rýchlejšie. Máte na to prostriedky, aby vy ste budovali, alebo usilujete sa motivovať samosprávy a ďalšie organizácie, aby sa k tomu mali?
Nejakú asfaltovú cyklotrasu my asi nepostavíme, naše občianske združenie. Ale napríklad tie single traily, ktoré sme začali budovať pred 10 rokmi, teraz máme výročie, tak každým rokom nám nejak ten rozpočet jemne narastá. Nebavíme sa o nejakých veľkých cifrách, ale máme taký rozpočet, ktorý už nám dovoľuje zorganizovať brigády na pravidelnej báze napríklad, že už asi 2 alebo 3 roky teraz posledne sa nám podarilo vydať kalendár brigád, čiže my na pravidelnej báze sa snažíme tým ľuďom, ktorí majú záujem sa k nám pridať, aby si vedeli buď naplánovať, alebo robili sme to niekedy trošku neplánovane, tie brigády, a samozrejme, že keď neviem, v stredu alebo štvrtok večer sa vyhlási brigáda na sobotu, tak nemôžeme mať potom nejaké veľké očakávania, že ľudia si robia plány, takže ten kalendár nám pomohol aj zvýšiť účasť a zároveň už si vieme aj vyrátať, nejak rozložiť tie financie behom roka minieť. No a môžem povedať, že aj posledné roky sa k nám pridali aj lokálne inštitúcie, buď cestovného ruchu, alebo aj krajská organizácia cestovného ruchu skrz nejaké ministerstvo. Takže rozpočet nám narastá, ale plánov máme veľa, tak uvidíme do budúcich rokov, čo sa nám podarí zohnať a nejaké granty napísať.
Keď nás počúvajú ľudia, ktorí by sa pridali k vám a naozaj pomohli budovať tie cyklotrasy, kde nájdu ten kalendár?
Naši fanúšikovia, ktorí nás sledujú, tak ten kalendár má si častejšie pred oči vyskočí, keďže to dávame na svoje sociálne siete, cyklovňa alebo cyklostopy. Máme aj webovú stránku, tiež cez Európsky zbor Solidarity, taká organizácia pre podporu mladých nás podporila, sme vytvorili web, takže na troch miestach, dalo by sa povedať, všetko na internete sa dá. A tak tí ľudia, ktorí nás sledujú a radi bajkujú, tak vedia si myslím o tom kalendáre, tak pozývam všetkých, budeme určite radi, keď sa pridajú.
Zrátavali ste, že koľko kilometrov cyklotras vďaka vašej organizácii vzniklo?
Single trail je ľahko zrátať, lebo to je oblasť v rámci jedného kopca za Starou Ľubovňou, tam máme 12,5 kilometra single trailov, ale to nie je len o vybudovaní. Ja už som sa párkrát vyjadril, že vybudovať niečo nové je relatívne jednoduché, keď to porovnám s tým udržať to vybudované. Čiže na nové projekty sa peniaze ľahšie nájdu, je tam tá taká, že hej, poďme niečo nové, taký ten wow efekt, pridávajú sa ľudia, ale aj ťažšie sa píšu granty na udržať niečo už vybudované, už to je, neviem, či menej zaujímavé alebo čo, ale vybudovať, myslím si, že je ľahšie a výzva pre nás je udržať to. Čiže máme 12,5 km single trailov a čo sa týka značenia, tak niečo sme zdedili do správy o balastnej organizácii cestovného ruchu a vybudovali sme, nemám to presne dorátané, ale možno ďaká našej aktivite od 50 do 100 km niekde tam, čo sme vyznačili my. Ale dokopy už máme cez 300 km cyklotras v správe, kde vlastne treba to udržiavať a našťastie fungujú nejaké schémy v rámci štátu, kraja, kde sa dá dostať k nejakým financiám na udržbu, tak našťastie tiež si myslíme, že funguje to celkom dobre cykloznačenie, cykloturistický teraz. Turning and turning, the world goes on. We can't change it, my friend. Let us go riding now through the days together to the end, till the end.
by side, and hand in hand we will ride over Bear Sides. Turn your magical eyes round and around, looking at all we found. Carry us through skies, lay beside Claire, the best sides. Spinning and spinning.
Čo to znamená udržiavať v prevádzke tú cyklotrasu? Čo všetko musíte v priebehu roka urobiť?
Opäť, ak by som to rozdelil na single traily, ktoré vlastne sú čím ďalej tým viac populárne, je to akože zažitkové jazdenie na bicykli. Ja by som to možno prirovnal k nejakému lyžiarskému vleku za obcov, za dedinou. Tak niečo také vzniká teraz aj pre cyklistov. Je to v rámci nejakého areálu, kde vlastne človek v tom areáli alebo na tom kopci, v tom lese trávi celý deň, celý víkend a stavajú sa tie trate zažitkovou formou a tam tá udržba je o dosť náročnejšia, akože ťažšia. Keby som to porovnal s cykloturistickou trasou po lesných cestách, kde vlastne tam sa staráme o to značenie. Tie single traily, tam to je široká škála činnosti, či už na jar odpratávanie konárov, v jesení liste sa fúka, medzi tým sa odvodňuje, stavajú sa kopenky, hlina sa stráca. Takže to treba doplňať. Máme mesačné brigády, raz mesačne oficiálnu, ale medzi toto vyplňame aj inými brigádmi, takými neohlasenými a aj tak ešte asi je to stále málo. Je tam toho veľa. Tie single traily, že nie sú spoplatnené, to je všetko v poriadku. Skôr sú organizácie okolo single trailov, ktoré dokážu si myslím zarobiť na tých cyklistoch a to je či ubytovanie, či reštaurácia, bufet, možno parkovné, keď niekde parkujú a vedia na tom si do budúcna možno zarábať aj sprievodcovia, inštruktori. Takže tam skôr je možno nejaký predpoklad, že nejaká deľba možno, alebo dajme tomu podpora tých, čo na tom dokážu si nejakým spôsobom zarobiť, že podporia naspäť tie single traily. Ako my sme v poriadku, myslím si, že funguje to dobre na tom kvázi zadarmo, čo aj keď nič nie je zadarmo, ale veci okolo dokážu zarobiť. Mali by dokázať zarobiť tým single trailom.
Ste spomínali, že okrem teda tých cyklistických trás, sem tam nejakú akciu robíte. Čo je to na ilustráciu napríklad? Aké akcie?
Môžem povedať, že od covidu sme nerobili športové podujatie, ale robili sme 3 ročníky ako organizátor, ako spoluorganizátor tie prvé Cyklostopy Fest sme to nazvali a to bolo trojdňové športovo-kultúrne podujatie. A neviem, či sme to prepískli tým rozsahom, ale boli sme riadne unavení po tých organizáciách, lebo boli aj ročníky, keď mali 55 dobrovoľníkov napríklad a pretekárov a 3 dní vlastne zorganizovať také podujatie, no nie je to celkom sranda. Takže možno, ak budeme do budúcich rokov väčší tým a budú ľudia, ktorí by to chceli organizovať, tak sa možno k tomu vrátime a skôr rozmýšľam, že možno niečo v menšom formáte. Takže takéto sme robili preteky, no. A keď bude potom dopyt, tak asi sa k tomu vrátime.
Keďže ste boli nominovaní na dobrovoľníka v roku 2024, viete, kto vás navrhol?
Navrhol nás jeden z našich podporovateľov, ktorému ďakujem. A môžem krstné meno aspoň Vládu povedať, bo viem, že on nás dokonca v prvej finančne na pravidelnej báze, tak týmto sa mu chcem poďakovať, že si našiel čas, lebo potom som sa dozvedel spätne, že to vlastne nebolo úplne, že za 5 minút napísať ten dotazník, tak venoval čas popri práci, tak ďakujem mu.
Prekvapilo vás to, že po tých 10 rokoch, že naozaj sa našiel niekto, kto si všíma tú vašu prácu a chce aj takto verejne ju prezentovať?
Prekvapilo ma, keď sa začalo okolo toho šuškať, že budeme nominovaní, tak potešilo nás to veľmi. No. A ešte aj, že sa to spojilo s tým výročím 10 rokov, tak to je taká čerešnička na torte teraz.
V obci Hatalov sa každý rok organizuje gospel festival nazvaný Festival nádeje. Ide o jediné podujatie tohto druhu na Zemplíne. Festival od samého začiatku podporuje rímskokatolícky kňaz farnosti Žbince, duchovný otec Martin Goč. Hatalov je totiž filiálkou tejto farnosti. Farnosť je veľmi aktívna, pôsobia v nej ružencové bratstva, modlitby matiek, šenštátske hnutie a ďalšie aktívne spoločenstvá. V rozhovore s kňazom Martinom Gočom sme sa dostali aj k tradíciám spojeným s odpustovou slávnosťou k svätej Anne a Joachimovi, ktorým je zasvetený farský chrám.
Bol to taký tradičný veľký odpust, čo starší ľudia pamätajú, že boli ochotní aj peši ísť, či už viac vzdialených dediniek, ako sú Malčice, Kačanov, hovoril pán farár, my sme ako starší ľudia vedeli, čo sme sa toto a krížom 5-6 kilometrov sme už išli, tu nám nejaké dobré jedlo potom urobili tí naši príbuzní a sme oslavovali celý deň, teda odpustovali. Takže to taká silná tradícia bola, už to trošku teraz vymyslo, ale ako stále ešte ten záujem je o také stretávanie sa rodín a zjednocuje teda tá myšlienka odpustovania, veľmi zjednocuje všetkých a pomáha nebeská matka aj vlastne tá patronka svätá Anna nám pomáha takému vzájomnému zbližovaniu sa, takže to vnímame ako veľmi dobre, keď ľudia ešte to tak príjmajú, že áno, treba je odpust, treba sa stretnúť, prísť aj na svätú omšu, nechať sa možno osloviť nejakým tým slovom, ktoré tam určite bude zaznievať Božým slovom a hlavne sa nechať teda milosťami naplniť.
A v tých Žbinciach máte nejaký starší kostol alebo nejakú tak, novú stavbu?
Áno, je to z roku 1834 kostolik a je veľmi pekný, veľmi si ho akože ľudia chvália, čo prídu zvonku, že má takú krásnu akustiku a pekne je vymaľovaný a slúži aj jednému, aj druhému obradu, že chodia tam slúžiť svätú omšu aj vo východnom obrade z liturgie. Lebo aj v obci sa nachádzajú aj rímokatolíci, aj grekokatolíci, takže tak zájomne žijeme takej súdržnosti.
Vy, ako som sa dozvedela, vy pôsobíte aj v hnutí, ako taká tá duchovná zložka. Môžeme aj to priblížiť našim poslucháčom?
Tak áno, je to taká tiež dobrá genéza. Keď som bol ešte v Bezovičke na fare, tak som tam prišiel do kontaktu s hnutím Svetlo život, cez diakóniu to nazývajú, takú službu, ktorá sa volá kruciata oslobodenia človeka. A oni si dali na mňa signál niekomu, teda avízo, že tiež mám záujem o tieto veci duchovné. Tak mi volali z Košíc jedni istí manželia, či by som nechcel prísť na oázu v lete, čo je 15-dňová záležitosť, s tým, že každý deň sa rozoberá jedno tajomstvo ruženca, ešte stále o klasického tých 15 tajomstiev ruženca. Tak som to prijal a ma to nadchlo a oslovilo, tak už teraz chodím, možno už neviem, či mne 15 alebo 16 rokov chodím na tieto oázy, takto trávim dovolenku na oázach a som veľmi spokojný a mnohokrát prichádzam odtiaľ nadšený, pozbudený a odporúčam každému, kto nezažil, nech to zažije.
Čiže načerpávate aj vy, obohacuje to aj vás na druhej strane?
Áno, veľmi, sú tam viac menej tie rodinky s detičkami, či majú jedno, dve, alebo tri, štyri, päť a oni vlastne majú celý ten program tak postavený na rozoberanie Božieho slova. Manžel, ja sa teda venujú rozoberanie Božieho slova a deti majú svojich animátorov, ktorí mi vyrobia program. No a celé je to vlastne postavené na modlitbe, na svätej omši, ktoré má centrum, je tam okolo poludnia a potom sa tie rodinky stretávajú aj na rozhovoroch, majú obrovské množstvo aj času potom po obede a prichádzajú tam hostia, ktorí majú aj tematické niektoré prednášky, či už na výchovu rodiny, alebo pán doktor prichádza rozoberať niektoré veci z panoričovstva a potom aj kňazi, ktorí sa možno venujú takým témam, čo sa týka prvého Božieho prikázania, tak sa snažíme aj takýchto otcov zavolať, bývalých či exorcistov, alebo tých, ktorí vlastne majú v tejto oblasti veľkú skúsenosť. A je to veľmi prijímané týmito rodinkami, ktoré tiež by mohli ísť možno niekde moru, alebo nejak aj možno aj to pôjdu niekedy, ale si vybrali tento štýl, ako aj prežívania letného času, s tým, že vlastne oni si oddychnú ako manželia, a oni to tak potom o tom aj tak svedčia a ich deti sú spokojné, že až nechcú ísť preč, že také priateľstva tam vzniknú, že sú úžasne spokojní. Jasno, je to tam trošku tým, že sa vlastne mne chýba potom ani ten internet, ani to, čo teraz tak hľadáme, že veľkým takým magnetom pre mladých zvlášť. Tak.
Takže veľká vďaka.
A ja ďakujem za vám aj za vašu robotu, aj za to, že takto to dávate do éteru a že týmto sa veľakrát môžeme pozbudzovať. Ja to častokrát počúvam, mi to veľmi pomáha. Takže ešte raz pán Boh zaplňujem a pán Boh pomáha ďalej.
Nevládzem už ďalej ísť sám, keď úsmevom svoj strach zakrývam. V neistote oči zatváram. Môžem vedieť, že si pri mne si môj kráľ. Ty tu stojíš, stále si môjim miestom bezpečný.
Vyznania našich dnešných hostí sa končia. Pripravili ich Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Vedieš moje kroky k nádeji. Chcem vidieť jasne, čo dokážeš ty. Aj keď pochybnosti myslí bránia mi, môžem vedieť, že si pri mne víťazný. Ty tu stojíš, stále si mojim miestom bezpečný. Bezpečný.